Екінші басы. Естер ханбике болады. Ахашверош патшадың ашуы тарқағаннан соң, ол Ваштиді, оның не еткенін, емуға қайдай бұйрық шығарылғанын есіне түсірді. Патшадың янында құлықшылары, патшаға яс, емярасық қызларды іздемей керек. Патша өзінің патшалығының бар ерлеріне тергеушілерді сайласын. Олар бар яс, емярасық қызларды бас қалаға, Сузаға, хатын қызлардың бөлмесіне ейіп, сарай евнухы Хегайдың қарауына тапшырсын. Ем қызларға иісі затлар берілсін. Оның көзіне тиген қыз Ваштидың орнын алып, ханбике болсын, деділер. Бұл сөздерді патша мақұл көрді. Ем ол солай етті. Бас қалада, Сузада бір юыт кісі яшаған, аты Мардакай еді. Ол Яир ұлы, Шими ұлы, Қиш ұлы болып, Бениамин руынан еді. Қиш Бабилон патшасы Неву Кадернесардың бұйрығы ман Югут патшасы Йехоякин мен бірге есірге алынып, Иерусалимнен көшірілгенлердің бірісі еді. Мардукайдың ата қардашының Хадаса атлы қызы бар еді. Естер деп те аталған Хадаса ата анасында ойтқан себеплі Мардукай оны өзіне қыз етіп, тербиялаушысы болды. Қыздың көркі көзел, шырайы ярасқылы еді. Патша бұйырғы ем тапшыруы білдіргенен соң, көплеген қызларды бас қала Сузаға ейіп, Хегайдың қарауына берділер. Естер де патша сарайына акетілініп, хатын қызларды сақлайтан Хегайдың қолына берілді. Бұл қыз Хегайға ярады, ем көзіне тиді. Ол Естерге яғылайық иісілі майларды, ем кереклі асларды бермеге асықты, оға құлық етпеге патша сарайынан сайланған еті қызды белгіледі. Естерді ем таукелерін сарайдың хатын қыз бөлмесінің ең ару орнына көшірді. Естер өзінің не халқы, не қардаш қауым ақында айтпайтан еді, неге десе Мардукай оға бұл затларды ашық етпеске бұйырған еді. Мардукай ар күн сайын сарайдың қысқа айқылары қаралдысына, Естердің қалай болғанын, емуға не еткенлерін білер үшін келетан еді. Ар бір қыз кезу еткенде Ахашверош патшадың алдына шығатан еді. Тек оннан алдын қызлар үшін белгіленгенге көре, өзіне 12 ай иісілі майлар, 6 ай мирайы, 6 ай басқа иісілі майлар, ембальзамлар яғатан еді. Онан соң қыз патшаға кіретан болған. Қыз не затты тілесе, оға қысқа айқылар бөлмесінен патшадың сарайына акетпеге барысынды беретан еділер. Қыз кеште кіретан болған, ем ертеңікте басқа қысқа айқылар бөлмесіне патшадың хатынларын сақлайтаған евнухы шаш ғаздың қарауына қайтатан болған. Патшаға ярамаған, атын айтып шақырылмаған қыз патшадың янына қайтпаған. Мардукай өзіне қыз еткен, ата қардашы Авихайлдың қызы Естердің патшаға бармаға кезу еткенде, ол тек патшадың хатынларын сақлайтаған евнухы Хегай айтқаны болмаса, еш бір затты тілемеді. Естер өзін көргенердің барысының алдында сый тапты. Естер Ахашверош патшаға оның сарайына 10-шы айда, Тевет деген айда, патшалық еткенінің 7-ші жылында акетілінді. Патша бар хатынларынан да есе Естерді артық сүйді. Ем Естер патшадың өзіне игі қарауын, яратуын бар қызлардан да көбірек тапты. Патша тажды Естердің басына салды, ем оны Ваштидің орнына ханбике етті. Патша бары мырзалары ем құлықшылары үшін Естердің өрметіне икон зиапет етті. Патшалық еткен ерлеріне байрам етіп, юмартлық пан сауғалар үлестірді. Мардукай патшады құтқарады. Қызлар екінші кере иылғанда, Мардукай сарай қапысы қасында олтырайды. Эстер әлгі дейімді, өз қардаш қауымы, ем халқы ақында Мардокай бұйырғанша айтпайтан еді. Мардокайдың сөзін Эстер сол баяғы онда тербияланған заманда андай етіп, тыңлайтан еді. Бір заман Мардокай қапыдың қасында олтырған шақта, патшадың екі евнухы Бихтан Эмтереш қапы сақлаушылары ашуланған еділер, ем патшады өлтірмеге ойландылар. Мардокай бұ Эсті білгенде Эстерге айттырды. Эстер оны Мардокайдың атынан патшаға еткерді. Бұ Эстер келді, ем дұрыс болып шыққанда қапы сақлаушылардың екеуін де терекке астылар. Патшадың ар күнделік язылу кітабына Мардокайдың еткен игілігі язылып алынды.